Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី16ខែសីហាឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំសុភិន្ដានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនាងស្រីលក្ខណានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
លោកត្រាំអំពាវនាវឲ្យមានភាពជាក់ស្ដែងនៅក្នុងគោលនយោបាយការបរទេសដើម្បីកម្ចាត់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមប្រធានយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតរបស់លោកត្រាំរិះគន់កាសែត The New York Times ដោយបដិសេធថាមិនបានទទួលប្រាក់ពីប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះទេប៉ូលីសថៃកំពុងស្វែងរកអត្តសញ្ញាណរបស់ជនដៃដល់ដែលនៅពីក្រោយការដាក់គ្រាប់បែកជាច្រើនកន្លែងកាលពីសប្តាហ៍មុន
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកូរ៉េខាងត្បូងនឹងជួយកម្ពុជារៀបចំទីក្រុងទំនើបតាមបែបបច្ចេកវិទ្យាឬ Smart City បទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងលោកប៉ុលលឹមរដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងមហាផ្ទៃអំពីដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សាពីច្បាប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រឆាំងនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានឬ Cyber Crime នៅសហរដ្ឋអាមេរិកសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតើការវិវត្តនៃបច្ចេកវិទ្យារថយន្តបើកដោយខ្លួនឯងមានសុវត្ថិភាពដល់កម្រិតណាលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ហើយនឹងបទសម្ភាសន៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយនាងស្រីលក្ខណាសូមអញ្ជើញលក្ខណា
ចាសូមអរគុណអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីនៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋគឺលោក Donald Trump បានបង្ហាញនៅផែនការមួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនេះដល់អំពាវនាវឲ្យមានភាពជាក់ស្ដែងនៅក្នុងគោលនយោបាយការបរទេសដែលផ្ដោតទៅលើការបំផ្លាញក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនិងក្រុមជ្រុលនិយមដទៃទៀតជាជាងកែប្រែប្រទេសឯទៀតតាមឧត្តមគតិរបស់អាមេរិកនៅក្នុងសន្ទរកថាបង្ហាញគោលនយោបាយការបរទេសមួយនៅក្នុងរដ្ឋអូហាយូលោកត្រាំបានថ្លែងថាសហរដ្ឋអាមេរិកចាំបាច់ត្រូវតែរួបរวมជាមួយប្រទេសណាដែលចង់បង្ក្រាបពួកភេរវជនអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយមទោះបីជាប្រទេសនោះធ្លាប់មានចំនួនពីអតីតកាលជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដោយយើងមិនអាចអនុញ្ញាតឲ្យអំពើយងក្នុងនេះមានជាបន្តទៀតនោះទេនេះបើយោងតាមសម្ដីដើមរបស់លោកត្រាំលោកថ្លែងថាការកើនឡើងនៃក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមជាលទ្ធផលនៃគោលនយោបាយការបរទេសរបស់លោកប្រធានាធិបតីបារាក់អូបាម៉ានិងលោកស្រី Hillary Clinton ដែលកាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនៅក្នុងអាណត្តិទី1របស់លោកនិងដែលជាគូប្រជែងរបស់លោកត្រាំនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះគោលនយោបាយយ៉ាងមហន្តរាយរបស់លោកស្រី Hillary Clinton បានធ្វើឲ្យក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមកើនឡើងនៅលើឆាកអន្តរជាតិនេះគឺជាសម្ដីដើមរបស់លោកត្រាំលោកថែមទាំងបាននិយាយទៀតថាលោកស្រី Clinton តែព្យាយាមចង់ខ្លាយខ្លួនជាប្រធានាធិបតីស្ត្រីទី1នៅសហរដ្ឋអាមេរិកខ្វះកម្លាំងផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តដើម្បីកម្ចាត់ពួកជ្រុលនិយមទាំងនោះលោកត្រាំបានថ្លែងទៀតថាបើលោកជាប់ឆ្នោតលោកនឹងអំពាវនាវឲ្យមានសន្និសីទអន្តរជាតិមួយដែលមានការចូលរួមពីសំណាក់មេដឹកនាំពិភពលោកដើម្បីបង្កើតផែនការថ្មីមួយដើម្បីកម្ចាត់ពួកអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយមទាំងនោះយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតរបស់លោក Donald Trump ត្រូវការពារខ្លួនជាថ្មីម្ដងទៀតហើយលើកនេះគឺបន្ទាប់ពីមានសេចក្តីរាយការណ៍មួយដែលបង្ហាញលំអិតនៃការជាប់ទាក់ទងរវាងអ្នកចាត់ចែងយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតរបស់លោក Trump គឺលោក Paul Manafort និងអតីតប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងរុស្ស៊ីនោះរបាយការណ៍ដែលបានចុះផ្សាយនៅក្នុងកាសែត The New York Times កាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅនេះបានបង្ហាញនៅបញ្ជីសម្ងាត់មួយនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនតែបង្ហាញនៅប្រាក់សុទ្ធចំនួន12,700,000 ដុល្លារសម្រាប់លោក Manafort លោក Manafort បានធ្វើការជាច្រើនឆ្នាំជាប្រឹក្សារបស់លោកប្រធានាធិបតី Viktor Yanukovych និងគណៈបករបស់លោកមុននឹងធ្លាក់ចេញពីតំណែងនៅឆ្នាំ2014បន្ទាប់ពីមានការចោទប្រកាន់អំពីការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនិងការចាត់ចែងសេដ្ឋកិច្ចមិនបានល្អក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតអ៊ុយក្រែនមិនបានដឹងថាតើលោក Manafort បានទទួលប្រាក់ដែលមាននៅក្នុងបញ្ជីដែរឬយ៉ាងណាប៉ុន្តែជឿថាប្រាក់ទាំងនោះជាផ្នែកមួយនៃប្រព័ន្ធខុសច្បាប់មួយនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់កាសែត The New York Times ក្រុមប៉ូលីសស៊ើបអង្កេតរបស់ថៃបានថ្លែងថា មានមនុស្សរហូតដល់ទៅ20នាក់មានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការវាយប្រហារក្របបែកកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនហើយថាការស្វែងរកអត្តសញ្ញាណរបស់ជនដៃដល់ទាំងនោះគឺជាប្រធានបទដ៏ក្តៅគគុកមួយប្រភពប៉ូលីសបានប្រាប់ VOA ថាមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់7នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនដើម្បីធ្វើការសាកសួរអំពីការវាយប្រហារទៅលើទីតាំងដែលមានភ្ញៀវទេសចរច្រើនដែលបានធ្វើឲ្យមនុស្សជាង30នាក់បាត់បង់ជីវិតនិងរងរបួសរដ្ឋាភិបាលយោធាថៃដែលមានឈ្មោះថាក្រុមប្រឹក្សាជាតិដើម្បីសន្តិភាពនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់ NCPO បានឲ្យដឹងថាក្រុមអ្នកនយោបាយប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយយោធាគឺជាអ្នកដែលនៅពីក្រោយការពីប្រហារដែលបានកើតឡើងចំថ្ងៃបុណ្យខួបកំណើតរបស់មហាស្ត្រីថៃដែលជាថ្ងៃបុណ្យជាតិនោះប៉ុន្តែក្រុមបកប្រឆាំងរួមមានគណៈបកភឿថៃតែត្រូវបានទម្លាក់ពីអំណាចនៅក្នុងរដ្ឋប្រហារកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2014និងក្រុមរួបរមជាតិនាំមុខដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងប្រឆាំងនឹងអំពើផ្ដាច់ការ UDD ដែលគ្រប់គ្រងរកការដែលអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់គណៈបកនេះបានធ្វើការបដិសេធថាមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការដាក់គ្រាប់បែកនេះនោះទេរដ្ឋាភិបាលនីសេរីយ៉ាបានឲ្យដឹងថាខ្លួនកំពុងស្វែងរកក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធ Boko Haram បន្ទាប់ពីវីដេអូនៅលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតមួយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានបង្ហាញពីក្មេងសិស្សសាលានៅតំបន់ឈីបុករហូតដល់ទៅ50នាក់តែត្រូវបានចាប់ជំរិតនៅក្នុងឆ្នាំ2014ក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធបានថ្លែងថាក្មេងស្រីមួយចំនួនបានស្លាប់ហើយពួកគេទាមទារឲ្យមានការដោះដូរអ្នកទោសជាមួយនឹងក្មេងស្រីដែលនៅសេសសល់ទាំងនោះវីដេអូដែលមានរយៈពេល11នាទីដែលត្រូវបានបង្ហោះនៅលើគេហទំព័រ YouTube កាលពីព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យបានបង្ហាញពីបុរសពាក់ស្រោមមុខម្នាក់ស្ថិតក្នុងឯកសណ្ឋានយោធាជាមួយនឹងក្មេងស្រីជាច្រើនអ្នកតែមានរំក្បាលនិងមានទឹកមុខស្លេកស្លាំងអង្គុយនឹងឈរនៅពីក្រោយបុរសនោះបុរសនោះនិយាយភាសាហៅសានៅក្នុងវីដេអូអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលនីសេរីយ៉ាដោះលែងអ្នកដែលពួកគេចាប់ខ្លួននៅក្នុងទីក្រុងអាប៊ូជាទីក្រុងឡាហ្គូសនិងទីក្រុងម៉ាឌូហ្គូរីនេះគឺជាការទាមទាររបស់ក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធ Boko Haram កាលពីលើកមុនហើយក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធនេះបានលើកឡើងថាដើម្បីជីវិតក្មេងស្រីឈីបុកទាំងនោះវាដល់ពេលហើយដែលរដ្ឋាភិបាលនីសេរីយ៉ាត្រូវធ្វើការចរចានោះសកម្មជននិស្សិត3រូបនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយសារតែពួកគេបានដឹកនាំបាតកម្មនៅតាមដងផ្លូវកាលពីឆ្នាំ2014ដើម្បីគាំទ្រការធ្វើបដិវត្តឆាប់ដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិស្សិតJoshua Bongនិងនិស្សិត Nathan Law ត្រូវបានកាត់ទោសកាលពីខែមុនពីបទធ្វើការប្រមូលផ្ដុំដោយខុសច្បាប់ពួកគេត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យធ្វើការងារសហគមន៍ជាច្រើនម៉ោងនិស្សិត Alex Chow តែរកឃើញថាមានទោសពីបទញុយយងឲ្យអ្នកដតីចូលរួមធ្វើការប្រមូលផ្ដុំគ្នាដោយខុសច្បាប់នោះត្រូវបានចាប់ដាក់គុករយៈពេល3សប្តាហ៍ប៉ុន្តែចៅក្រមជូនឆុងបានពន្យារពេល1ឆ្នាំដោយសារតែ Chow នឹងត្រូវទៅសិក្សានៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសចៅក្រមឆុងបានថ្លែងថាលោកស្រីនឹងសម្រាលទោសដោយសារតែអ្នកទាំង3នេះមិនដែលមានទោសពីមុនមកហើយទង្វើរបស់ពួកគេគឺការចេញពីការព្រួយបារម្ភយ៉ាងពិតប្រាកដចំពោះបញ្ហាសង្គមប្រធានាធិបតី Zambia បានបោះឆ្នោតបានជាប់ឆ្នោតកាន់តំណែងមួយអាណត្តិទៀតនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងយ៉ាងប្រកៀកប្រកិតមួយដែលគណៈបកប្រឆាំងបានអះអាងថាមានការលួចបន្លំគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតបាននិយាយថាលោក Edgar Lungu នៃគណៈបរណសេស្នាហាជាតិបានឈ្នះជាង 50% ហើយបានយកជ័យជំនះលើគូប្រកួតប្រជែងចម្បងរបស់លោកគឺលោក Hakainde Hichilema នៃគណៈបកបង្រួបបង្រួមដើម្បីការអភិវឌ្ឍជាតិដែលទទួលបានសម្លេងឆ្នោតតិចជាង 48%
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់កម្ពុជាបំពេញទស្សនកិច្ចរយៈពេល3ថ្ងៃនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនេះមន្ត្រីកម្ពុជានឹងចុះអនុសារណៈយោគយល់គ្នាជាមួយសមាភិកគីកូរ៉េខាងត្បូងស្ដីពីការរៀបចំទីក្រុងតាមបែបបច្ចេកវិទ្យាឬ Smart City ផងដែរលោកអិតសុធិតនៃ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលបានឲ្យដឹងថាប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនឹងជួយរៀបចំទីក្រុងដែលមានសក្តានុពលសេដ្ឋកិច្ចមួយចំនួនរបស់កម្ពុជាឲ្យទៅជាទីក្រុងទំនើបតាមបែបបច្ចេកវិទ្យាឬហៅថា Smart City នៅយប់ថ្ងៃច័ន្ទនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់លោកជាសុផារ៉ាបានចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជាទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដើម្បីបំពេញទស្សនកិច្ចរយៈពេល3ថ្ងៃ លោកជាសុផារ៉ាបានថ្លែងប្រាប់ VOA កាលពីរសៀលថ្ងៃច័ន្ទថានៅថ្ងៃអង្គារលោកនឹងចុះអនុសារណៈយោគយល់គ្នាឬ MOU ជាមួយក្រសួងដីធ្លីហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងដឹកជញ្ជូនរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដើម្បីពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើការងាររៀបចំដែនដីនិងនគរូបនីយកម្មលោកជាសុផារ៉ាបន្តថាក្រោមអនុសារណៈនេះប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនឹងផ្ដល់ជំនួយបច្ចេកទេសដល់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងការរៀបចំទីក្រុងនៅក្នុងរាជធានីនិងខេត្តសក្តានុពលមួយចំនួនឲ្យទៅជាទីក្រុងទំនើបតាមបែបបច្ចេកវិទ្យាឬ Smart City
ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដើម្បីគាំទ្រឲ្យ Smart City ហ្នឹងវាមានរៀបចំទៅតាមបែបផែនណាតំបន់កសិកម្មតំបន់ចិញ្ចឹមសត្វអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យទីក្រុងហ្នឹងវាអាចរស់នៅបានហើយតំបន់សាលារៀនមន្ទីរពេទ្យស្លាកអានឹងរៀបចំអញ្ចឹងហើយឲ្យមើលទៅឲ្យវាមានលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រកុំយើងអភិវឌ្ឍហើយវាមិនអាចមានការធានានៅនរណភាពនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍអានឹងរបៀបអញ្ចឹង
លោកជីសភារ៉ាឲ្យដឹងដែរថាអនុសារណៈនេះមានរយៈពេល3ឆ្នាំហើយការអនុវត្តនឹងចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងពេលឆាប់ឆាប់បើទោះបីជាលោកមិនបានបញ្ជាក់ពីការបរិឆេទជាក់លាក់ក៏ដោយលោកបន្តថាគម្រោងនេះនឹងចាប់ផ្ដើមមុនគេនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុហើយនឹងបន្តទៅធ្វើនៅរាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តផ្សេងទៀតដូចជាសៀមរាបបាត់ដំបងកំពង់ចាមនិងត្បូងឃ្មុំពាក់ព័ន្ធនឹងអនុសារណៈនៃការយោគយល់គ្នាលើការរៀបចំទីក្រុង Smart City នេះផងដែរទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានយន្តហាប់របស់កូរ៉េខាងត្បូងបានចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយបានដកស្រង់សម្ដីមន្ត្រីមួយរូបនៅក្រសួងដីធ្លីហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងដឹកជញ្ជូនរបស់កូរ៉េខាងត្បូងថាបទពិសោធន៍របស់កូរ៉េខាងត្បូងក្នុងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានៅក្នុងទីក្រុងនោះនឹងអាចជួយដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់កម្ពុជាក្នុងការដោះស្រាយការអភិវឌ្ឍដោយមិនប្រុងប្រយ័ត្ននៅក្បែរទីក្រុងព្រះសីហនុលោកយ៉ងកំឯងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពមានប្រសាសន៍ថាការរៀបចំអភិវឌ្ឍទីក្រុងឲ្យទៅជា Smart City គឺជារឿងសំខាន់ដែលលោកថាវាអាចជួយឲ្យទីក្រុងមានសោភ័ណភាពនិងសណ្តាប់ធ្នាប់ល្អទោះយ៉ាងណាលោកថាកម្ពុជាត្រូវការការតាំងចិត្តខ្ពស់ក្នុងការធ្វើកិច្ចការនេះដើម្បីឲ្យមាននិរន្តរភាពក្នុងការអភិវឌ្ឍទីក្រុងឲ្យទៅជា Smart City
ក៏តែមានអ្នកជំនាញអ្នកបច្ចេកទេសរបស់យើងដែលត្រូវធ្វើកិច្ចការនឹងជាមួយនឹងខាងកូរ៉េខាងត្បូងដែរបាទបើមិនអញ្ចឹងទេគឺយើងពេលដែលគេទៅវិញបាត់យើងគម្រោងរបស់យើងនេះក៏វាអត់ដំណើរការណាបាទនេះជារឿងមួយសំខាន់ដែលខ្ញុំមានការព្រួយបារម្ភព្រោះយើងឃើញថាកន្លងមករដ្ឋាភិបាលបានធ្លាប់បញ្ញាចាត់រឿង e-government ប៉ុន្តែក្រោយមកទៀតគឺ e-government ហ្នឹងអត់ត្រូវបានដើរបាទ
បើតាមលោកជាសភារាប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងក៏នឹងផ្ដល់ជំនួយបច្ចេកទេសក្នុងការរៀបចំលិខិតបទដ្ឋានផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀបចំលំនៅឋានការអភិវឌ្ឍទីក្រុងការងារលំនៅឋានសាធារណៈនឹងការបណ្ដុះបណ្ដាលមន្ត្រីជំនាញរបស់ក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់របស់កម្ពុជាផងដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអ៊ិតសធឿត VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានមកធ្វើទស្សនកិច្ចសិក្សាពីច្បាប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រឆាំងនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានឬ Cyber Crime កាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី8ដល់ថ្ងៃសុក្រទី12ខែសីហាតាមការអញ្ជើញរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងភាគទី1នៃបទសម្ភាសន៍របស់លោកម៉ែនគឹមសេងនៃ VOA ជាមួយនឹងលោកប៉ុលលឹមរដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងមហាផ្ទៃដែលជាអ្នកដឹកនាំការតាក់តែងសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះនិងជាអ្នកដឹកនាំប្រតិភូកម្ពុជាបានផ្ដោតលើការដកពិសោធន៍ពីច្បាប់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅភាគទី2នេះលោកផ្ដោតលើការព្រួយបារម្ភថាច្បាប់ប្រឆាំងនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននិងត្រូវអនុវត្តលើអ្នកដែលមិនគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់ភាគទី2នៃបទសម្ភាសន៍ដែលមាន3ភាគនេះដូចតទៅ
អញ្ចឹងដូចពីចំណុចខាងដើមនោះដែលនិយាយថាការអនុវត្តច្បាប់នឹងគឺតែងតែដូចថាផ្អៀងទៅមកខាងអ្នកដែលមានដូចថាមិននៅខាងរដ្ឋាភិបាលនិងអ្នកដែលនៅខាងរដ្ឋាភិបាលនឹងឧទាហរណ៍ដូចជាក្នុងករណីដែលលោកកឹមសុខាអីអញ្ចឹងដែលដូចជាពិតឬមិនពិតក៏ដោយមានការចោទប្រកាន់ពីរឿងទូរស័ព្ទសារសងគ្នាប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះបែរជាមិនរកអ្នកដែលថតនឹងថតមែនហើយការសន្និនាមានមែនឬមិនមែនយើងរកមិនឃើញប៉ុន្តែគាត់តែនិស្សិតមួយដែលគាត់សរសេរតាម Facebook គឺយើងរកឃើញ
រឿងនេះវានៅលើសមត្ថកិច្ចផោះតឡាការក្នុងការស៊ើបអង្កេតដូចខ្ញុំមកទស្សនកិច្ចចូលរួមធ្វើសិក្ខាសាលានៅឯសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងក៏គេបានលើកដែរផោះតាងដែលបញ្ចេញឬក៏ទាញយកតាមរយៈនៃប្រព័ន្ធបច្ចេកទេសហ្នឹងជាការលំបាកម្ល៉ោះហើយគេទុកតាមដានតទៅទៀតมันអាចធ្វើឲ្យបានភ្លាមភ្លាមទេបាត់ល្មើសតាក់ទងទៅនឹងបច្ចេកវិទ្យានេះជួនអីគេបង្កើតហើយគេបំផ្លាញជួនអីគេចូលមកបំផ្លាញធ្វើឲ្យបាត់ភ័ស្តុតាងនឹងអញ្ចឹងហើយគេនៅរក្សាអតិន័យនឹងដើម្បីស៊ើបអង្កេតតទៅទៀតពី1ទៅ1ពី1ទៅ1ដើម្បីឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ពេញលេញតាមផ្លូវច្បាប់
ឥឡូវហ្នឹងគណៈបកប្រជាជនលោកគ្រប់គ្រងប្រទេសនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានសម្លេង50បូក1ហ្នឹងគឺបើសិនជាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចចង់ឲ្យច្បាប់នេះចេញគឺចេញពេលណាក៏បានដែរណាបាទក៏ប៉ុន្តែមានការលើកឡើងថាដោយសារច្បាប់នេះចេញទៅវាប៉ះពាល់មិនទាំងអ្នកមិននៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលប៉ះពាល់ទាំងអ្នកនៅរដ្ឋាភិបាលប៉ះពាល់ទាំងសង្គមទូទៅអញ្ចឹងគួរតែលើកឲ្យមានការធ្វើប្រជាមតិមួយដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគាត់បានបញ្ចេញសម្លេងថាតើគាត់ត្រូវការច្បាប់នឹងទេបើមិនចង់បានធ្វើរបៀបណាអាចនឹងដល់ឱកាសឲ្យគាត់អញ្ចឹងទេបាទ
ជារួមបើការណាមិនមានច្បាប់ប្រជាជនមានហានិភ័យវិញទេដោយសារថាកន្លែងខ្លះគេបោកបឆោតពេញទំហឹងបាទដោយសារមិនមានច្បាប់ទប់ស្កាត់អំពើវាកើតឡើងពីមួយទៅមួយវាកើតឡើងច្រើនផ្នែកច្រើនបែបដែលសមត្ថកិច្ចពិបាកនឹងកំណត់អត្តសញ្ញាណបុគ្គលដែលប្រព្រឹត្តដូច្នេះយើងខិតខំធ្វើច្បាប់នេះដើម្បីកំណត់មុខសញ្ញាឲ្យបានត្រឹមត្រូវខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍គេបង្ហោះពាក្យពេចន៍ទៅក្នុងអ៊ីនធឺណិតឬក៏ទូរស័ព្ទច្រឡាត់គេនិយាយពាក្យមិនត្រឹមត្រូវឬគឺគេបោកបញ្ឆោតតាមនឹងសមត្ថកិច្ចយើងតាមកាលណាមានការប្តឹងផ្ដាល់យើងតាមដល់តាមមានន័យថាយើងបានរួមចំណែកទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានបទល្មើសរបស់បុគ្គលខ្លួនឯងនឹងផងក្នុងសង្គមផងដល់គ្រួសារអ្នកប្រើប្រាស់នឹងផងមែនទេនោះជួយទាំងសងខាងជារួមគឺជួយពលរដ្ឋរយុទ្ធធរឲ្យពលរដ្ឋមិនថាបកណាជាបកណាទេអ្នកណាក៏ចង់មានច្បាប់ដែរហើយអ្នកអធិវត្តច្បាប់ហ្នឹងក៏ប្រឹងខិតខំធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានតួនាទីបានប្រព្រឹត្តទៅជាក់ស្ដែង
ការប្រើប្រាស់ពាក្យពេចន៍នៅតាមបណ្ដាញសង្គមមានការចោទមានការប្រកាន់ឧទាហរណ៍ដូចក្នុងខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាមានការលើកឡើងថាឈ្មោះកឈ្មោះខមានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអំពើពុករលួយឬក៏កាប់ព្រៃឈើអីអញ្ចឹងតើនិយាយអញ្ចឹងបើសិនជាពិតឬក៏មិនពិតអីហ្នឹងតើតាមច្បាប់នេះអាចនឹងទទួលទៅបានប៉ុណ្ណាដែរប៉ុណ្ណ
ាមានអំពើខ្លះនិយាយទៅវាមិនបណ្ដាលឲ្យមានភ្យុះសនកម្មមានន័យថាមិនបណ្ដាលឲ្យអន្តរាយប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមទេនឹងយើងធ្វើការអប់រំធ្វើការស្ដីបន្ទោសធ្វើការណែនាំប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញអំពើខ្លះលើកឡើងទៅបង្ហាញអំពីភាពញុះញង់ដែលយើងខិតខំទប់ស្កាត់
បាទមានការលើកឡើងបោះដោយថាអ្នកវិភាគអ្នកតាមដានសង្គមមួយចំនួនថាច្បាប់នេះគួរតែចេញមកដើម្បីធានាឲ្យមានការរីកចម្រើននៅបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានវិញវាប្រសើរជាជាងចេញមកដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការភ័យខ្លាចទប់ស្កាត់សិទ្ធិសេរីភាពដែលគាត់កំពុងមានហ្នឹងបាទ
សូមជម្រាបលោកម៉ែនកំសែងដែរថាច្បាប់ច្រើនណាស់ដែលយើងទាំងអស់គ្នាចង់ឲ្យមានទៀតដើម្បីអីដើម្បីជាការកក់ក្តៅក្នុងការរស់នៅក្នុងការប្រកបវិជ្ជាជីវៈដូច្នេះច្បាប់មួយមួយมันអាចចេញទៅហើយធ្វើឲ្យប្រជាជនភ័យទៅវិញទេដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់ខាងដើមអញ្ចឹងប្រទេសកាលណាមានច្បាប់គ្រប់គ្រាន់មានអ្នកអនុវត្តច្បាប់ត្រឹមត្រូវពលរដ្ឋស្រឡាញ់ប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ចង់បានសេចក្តីសុខត្រូវការមានច្បាប់ការពារហើយបើសិនណាអ្នកណាមិនចង់ឲ្យមានច្បាប់អ្នកនោះឯងមានន័យថាដោយអត់ចង់រស់នៅតាមច្បាប់នេះពួកកម្ពុជាមានទំនៀមទម្លាប់ល្អណាស់ក្នុងការគោរពច្បាប
់គេបារម្ភនឹងគឺពេលដែលច្បាប់នឹងចេញទៅគឺការអនុវត្តដែលមិនស្មើគ្នានឹងថាបើខាងភាគីខាងខ្ញុំអាចបិទភ្នែកបានបើថាមិនមែនទេគឺអាចនឹងអនុវត្តច្បាប់មិនយ៉ាង
តែជាទស្សនៈរបស់បុគ្គលតែងតែយល់ចឹងហើយប៉ុន្តែអ្នកធ្វើការអ្នកអនុវត្តច្បាប់មិនមែនធ្វើដូចតាមបុគ្គលលើកឡើងនោះទេតែច្បាប់ចេញទៅអនុវត្តដូចគ្នាទាំងអស់ខ្ញុំគាត់នឹងសូមលើកឧទាហរណ៍ថាច្បាប់មួយដែលចេញទៅហើយអ្នកអនុវត្តច្បាប់តែងតែ អនុវត្តទៅតាមអំពើរបស់បុគ្គលដែលបានប្រព្រឹត្តណាមិនអាចថាអ្នកនេះអត់អោនឲ្យមានទោសរួចទោសអាហ្នឹងគឺមិនអាចមានទេព្រោះអាស្រ័យទៅលើស្ថានភាពបុគ្គលដែលបានប្រព្រឹត្តហើយអំពើល្មើសហ្នឹងគេមើលទៀតតើអំពើល្មើសណាដែលប៉ះពាល់ដល់សង្គមអំពើល្មើសណាដែលនាំដល់ទៅព្យុះសនភាពមានន័យថាអន្តរាយបើគាត់ថាអំពើល្មើសហ្នឹងតូចតាចអាហ្នឹងគឺថាគេអប់រំស្ដីប្រដៅដើម្បីឲ្យទាំងអស់គ្នានឹងយល់អំពី
បាទដូចខ្ញុំដូចសួរពីខាងដើមហ្នឹងថាអាចលទ្ធភាពឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគាត់បញ្ចេញទស្សនៈចូលរួមយោបល់
លើច្បាប់នេះមុននឹងចេញទៅរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំដែលជាអ្នករៀបចំច្បាប់ហ្នឹងមានក្រុមការងារនឹងរៀបចំធ្វើសិក្ខាសាលាមួយដោយមានសមត្ថកិច្ចក្រសួងពាក់ព័ន្ធចូលរួមហើយនឹងបង្កលក្ខណៈឲ្យសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនមជ្ឈដ្ឋានខ្លះគាត់ចូលរួមមានយោបល់ផ្ដល់អនុសាសន៍អ្វីដែលយើងទទួលយកអ្វីដែលបាទអត់ចាំបាច់ធ្វើប្រជាមតិធ្វើ referendum ទូទាំងប្រទេសណាពីព្រោះពលរដ្ឋមួយមួយមានតំណែងរបស់ខ្លួននៅតាមភូមិឃុំអរសង្គមស៊ីវិលមានដល់4000ហើយគាត់មានតំណែងរបស់គាត់ក្នុងសង្គមស៊ីវិលម្នាក់ឧទាហរណ៍សមាគមម្នាក់ហ្នឹងប្រធានសមាគមមួយគាត់មានគ្នាគ្នារបស់គាត់ខ្លះ10ខ្លះ20ខ្លះ30អញ្ចឹងពេលចូលរួមធ្វើសិក្ខាសាលាគាត់លើកឡើងអំពីអនុសាសន
៍លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់ភាគទី2នៃបទសម្ភាសន៍របស់លោកម៉ែនគឹមសេងជាមួយនឹងលោកប៉ុលលឹមរដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងមហាផ្ទៃសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ភាគបញ្ចប់នៃបទសម្ភាសន៍នេះដែលផ្ដោតលើផលប្រយោជន៍នៃសេរីភាពនៃការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម
ទីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហងរដ្ឋាភិបាល VOA
បន្ទាប់ពីរថយន្ត Tesla ប្រើអគ្គិសនីមានគ្រោះថ្នាក់បណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់កាលពីពេលថ្មីៗនេះក្នុងពេលដែលរថយន្តនោះត្រូវបានដាក់ឲ្យបើកស្វ័យប្រវត្តិនោះសំណួរមួយចំនួនត្រូវបានចោទសួរអំពីថាតើរថយន្តបើកដោយខ្លួនឯងត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ឬនៅសម្រាប់ចរាចរប្រចាំថ្ងៃអ្នកជំនាញការនានានិយាយថាសោកនាដកម្មនេះនឹងមិនបន្ថយល្បឿនផលិតរថយន្តស្វ័យប្រវត្តិនោះទេប៉ុន្តែសាធារណជនគួរតែយល់ដឹងអំពីកម្រិតនៃបច្ចេកវិទ្យាថ្មីនេះលោកចយភូតិកនៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះនាងហុងចិនដាជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
កាលពីថ្ងៃទី7ខែឧសភានៅទីក្រុង Williston រដ្ឋ Florida បុរសវ័យ40ឆ្នាំម្នាក់ដែលអង្គុយកៅអីអ្នកបើកបររថយន្ត Mazda Tesla Model S បានស្លាប់នៅពេលដែលរថយន្តអគ្គិសនីរបស់គាត់បានបុករថយន្តដឹកទំនិញមួយគ្រឿងដែលបើកកាត់ពីមុខរថយន្តនោះបើកដោយស្វ័យប្រវត្តិក្នុងល្បឿនលឿនរថយន្ត Tesla Model S នេះគឺពាក់កណ្តាលស្វ័យប្រវត្តិកងតាក់ស្វ័យប្រវត្តិមានមុខងារជួយដែលតម្រូវឲ្យអ្នកបើកបរដាក់ដៃលើចង្កូតគ្រប់ពេលគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នោះកំពុងស្ថិតក្រោមការស៊ើបអង្កេតប៉ុន្តែអ្នកជំនាញការសង្ស័យថាអ្នកបើកបរម្នាក់នោះមិនបានមើលផ្លូវខណៈពេលដែល sensor មិនយល់ពីទិដ្ឋភាពដែលកើតឡើងនៅពីមុខរថយន្តនោះ
Tesla មិនដឹងថារថយន្តដឹកទំនិញនៅពីមុខទេពេលនោះមេឃខៀវភ្លឺច្បាស់ហើយកែមរថយន្តដឹកទំនិញពណ៌សដូច្នេះ Tesla នៅតែបន្តទៅមុខ
អ្នកជំនាញការថាក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តគួរតែបញ្យល់អ្នកបើកបរឲ្យយល់ពីភាពខុសគ្នារវាងរថយន្តស្វ័យប្រវត្តិនិងរថយន្តពាក់កណ្តាលស្វ័យប្រវត្តិ
I think the responsibility of
ក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តពាក់កណ្តាលស្វ័យប្រវត្តិត្រូវដឹងថាអ្នកបើកបរដែលជាមនុស្សនឹងទុកចិត្តទៅលើរថយន្តភ្លាមៗហើយប្រសិនបើបច្ចេកវិទ្យារថយន្តនោះនៅមានកម្រិតជាពិសេសត្រង់ចំណុចដែលមើលមិនឃើញនោះក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តជាអ្នកទទួលខុសត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះរថយន្តពាក់កណ្តាលស្វ័យប្រវត្តិអាចបើកក្នុងល្បឿនថេររក្សាកម្លាតពីរថយន្តដទៃទៀតជន់ហ្វ្រាំងនិងបន្ថែមល្បឿនអាស្រ័យលើស្ថានភាពចរាចរណ៍ហើយអាចបដូរផ្លូវចេញនិងវ៉ារថយន្តដែលយឺតបានប៉ុន្តែអ្នកជំនាញការដូចជាលោក Tim Caron បានថ្លែងប្រាប់ VOA តាម Skype ដោយប៉ាន់ស្មានថាប្រហែលមួយទសវត្សរ៍ទៀតទើបមានរថយន្តស្វ័យប្រវត្តិទាំងស្រុង
We will see an increase in the number of
យើងនឹងឃើញចំនួនគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ករណីស្លាប់និងរបួសកើនឡើងខណៈដែលរថយន្តស្វ័យប្រវត្តិកាន់តែមានគេប្រើប្រាស់ច្រើនយើងនឹងមានលទ្ធភាពកំណត់បញ្ហានានាបានប៉ុន្តែដល់ចំណុចមួយគ្រោះថ្នាក់នឹងថយចុះនៅពេលដែលបញ្ហាចុះថយនោះជាពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមទទួលស្គាល់អំពីអត្ថប្រយោជន៍របស់រថយន្តស្វ័យប្រវត្តិហើយ
រោងចក្រផលិតរថយន្តស្ទើរតែទាំងអស់កំពុងតែផលិតរថយន្តនិងរថយន្តដឹកទំនិញស្វ័យប្រវត្តិទាំងស្រុងប៉ុន្តែអ្នកជំនាញការយល់ស្របថាតើរថយន្តទាំងនោះអាចដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់បាននៅពេលណា គឺផ្អែកលើការយល់ឃើញរបស់សាធារណជនចំពោះសុវត្ថិភាពរបស់ខ្លួនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីស្អែកនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗអំពីអតីតទាហានខ្មែរក្រហមក្នុងតំបន់ផ្ដាច់ខ្លួនស្ងប់ចិត្តនឹងការបញ្ចប់សង្គ្រាមហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រជាពលរដ្ឋបន្តរំលឹកអំពីវីរភាពនិងទាមទារយុត្តិធម៌លើឃាតកម្មលោកកែមលីតទៅទៀតនេះនាងស្រីលក្ខណានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលក្ខណា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តាទីក្រុងមីវ៉ូគីនៃរដ្ឋ Wisconsin របស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានសភាពចលាចលនៅយប់ទី2កាលពីថ្ងៃអាទិត្យដោយប៉ូលីសក្នុងឯកសណ្ឋានមានរបាំងការពារបានប្រឈមនឹងក្រុមមនុស្សដែលបានធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងការសម្លាប់បុរសស្បែកខ្មៅម្នាក់ដោយប៉ូលីសស្នងការប៉ូលីសក្រុងមីវ៉ូគីបានថ្លែងថាបុរសអាយុ18ឆ្នាំត្រូវបានបាញ់នៅក្នុងអំឡុងពេលធ្វើបាតកម្មហើយពួកគេបានប្រើប្រាស់រថយន្តយោធាដើម្បីដឹកជនរងគ្រោះទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យប៉ុន្តែពុំមានការបំភ្លេចបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិដោយតែបានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នោះទេដែលយ៉ាងហោចណាស់ពាណិជ្ជកម្មចំនួន6ត្រូវបានបំភ្លេចបំផ្លាញនោះក្រុមមន្ត្រីបានបញ្ជាក្រុមមនុស្សឲ្យបំបែកគ្នាហើយបានរាយការណ៍មកថាក្រុមបាតកោបានគប់ដុំថ្មដាក់ប៉ូលីសហើយប៉ូលីស4នាក់បានរងរបួសស្នងការប៉ូលីសក៏បានលើកឡើងទៀតដែរថាមនុស្ស14នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនបាតកម្មស្រដៀងគ្នានេះបានផ្ទុះឡើងកាលពីយប់ថ្ងៃសៅរ៍បន្ទាប់ពីមន្ត្រីប៉ូលីសមួយរូបបានបាញ់សម្លាប់លោក Sylvia Smith អាយុ23ឆ្នាំចំទ្រូងនឹងដៃអគ្គស្នងការប៉ូលីសលោក Edward Flynn បានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានថាលោក Smith បានចេញពីរថយន្តរបស់លោកជាច្រើនម៉ែត្រមុននឹងប៉ូលីសដែលមានស្បែកខ្មៅដែរនោះបានបាញ់កាំភ្លើងរបស់លោកទៅលើបុរសនោះអគ្គស្នងការប៉ូលីសបានថ្លែងថា Smith មានកាំភ្លើងហើយបានផ្ជុំទៅកាន់ប៉ូលីសផងដែរអាកាសធាតុបានធ្វើឲ្យមានទឹកជំនន់ដោយសារការធ្លាក់ភ្លៀងយ៉ាងខ្លាំងនៅរដ្ឋ Louisiana ភាគខាងត្បូងសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាក់ចេញទៅឆ្ងាយក៏ប៉ុន្តែក្រុមអ្នកព្យាករណ៍អាកាសធាតុនិងអភិបាលរបស់រដ្ឋនោះកំពុងប្រមានប្រជាពលរដ្ឋឲ្យស្ថិតនៅក្នុងការប្រុងប្រយ័ត្នពីព្រោះតែទន្លេខ្លះអាចនឹងឡើងដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខទៀតលោក John Bell Edwards អភិបាលរដ្ឋបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាមនុស្សជាង20,000នាក់បានត្រូវជួយសង្គ្រោះនៅទូទាំងភាគខាងត្បូងរបស់រដ្ឋនោះហើយថាមនុស្សជាង10,000នាក់បានស្ថិតនៅក្នុងទីជំរកលោកនិយាយទៀតថាសាលមហោស្រពនៅក្នុងទីក្រុង Baton Rouge ត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាទីជំរកសម្រាប់អ្នកដែលត្រូវជម្លៀសចេញលោកប្រធានាធិបតី Obama បានចុះហត្ថលេខាលើការប្រកាសអាសន្នសម្រាប់រដ្ឋនោះបេក្ខជនប្រធានាធិបតីនៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋគឺលោក Donald Trump បានបង្ហាញនៅផែនការមួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនេះដល់អំពាវនាវឲ្យមានការជាក់ស្ដែងនៅក្នុងគោលនយោបាយការបរទេសដែលផ្ដោតទៅលើការបំផ្លាញក្រមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនិងក្រមជ្រុលនិយមដទៃទៀតជាជាងការកែប្រែប្រទេសឯទៀតតាមឧត្តមគតិរបស់អាមេរិកនៅក្នុងសន្ទរកថាបង្ហាញពីគោលនយោបាយការបរទេសមួយនៅក្នុងរដ្ឋអូហាយ៉ូលោក Trump បានថ្លែងថាសហរដ្ឋអាមេរិកចាំបាច់ត្រូវតែរួបរวมជាមួយប្រទេសណាដែលចង់បង្ក្រាបពួកក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាម
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.